jina Sergio Grek, nsellem l-semija ta' Campus 103.7. Grazzi li inaqattu maħna l-lumandi miħaj l-Simona Zoppardi, l-etriċi fil-Dipartiment ta' l-Istoria fil-Fakulta tal-Arti fil-Università ta' Malta biex naraw ftit l-esperienzi tagħha fej marret skola, l-avventuri taħħa ma nafx kien iċċimqarba, mistennina toħroġ matul din l-intervista, ma nimmaġina li le ma nafx għalfejn. Xaġa dwar Simon ukoll, Simon hija kienet attiva ukoll fil-Kumitat u fl-aqda tal-Malta Historical Society, kisbet il-Masters mill-Università ta' Oxford, xogħol tagħha ġie publikat fil-Melita Historika, naf li hija interessata ukoll fl-istorja tan-nisa u attiva ukoll fil-dan l-NGO Audish u fost l-axħar xolijiet publikat kapitlu fil-ktieb The World in Essie editjat minn Nicolas Dublé. Simon, grazzi ħafna li sibt il-ħin li tinaqat magħna f'dan il-programm. L-ewwel mistoqsija nħobb inħallija ġenerali. Fejn mort skola inti?
Tajjeb, ħanibdew mill-bidunet. Jiena kif forsi wkoll mill-introduzzjoni ndunajt u għawċija, mort Nadur. L-ewwel sentejn kont mort għandi storijiet Franġiskani.
Minn Nadur inti?
Jien minn Nadur u skola ġifieri primarja dejjem minn Nadur mort. Dak kienu żewġ klassijiet, ġifieri hemm dan il-kunvent vera żejn, żewġ klassijiet biss għall-Kinder 1, Kinder 2. Sisters kienu jgħallmuna dak iż-żmien. Waħda minnhom kienet ħelwa ħafna, l-oħra kienet pjuttost iddisciplinata. U jien kont dak it-tip li għamilt Kinder 1, Kinder 2 u Year 1 nibki kuljum. Mill-mami ma kontx inkun irrid ninqata. Ġifieri mamma kienet taħseb li din l-iskola misser tkun daqstant ippassjonata. L-affarijiet imbagħad inbidlu. Imma hekk kont insiba diffiċli biex ninqata minn mal-mami.
Din l-immaġni ta' soru ħanajtek il-ħelwa u l-kattiva u din il-koma sta ovvjament. Qed toħroġ ħafna minn daw li kienu jmorru xi forma ta' skola ta' sorijiet. Lura fil-programmi kelli l-George Mallija, pereżempju, li huwa ta' età ħafna kbar minn tiegħek ukoll semmija dan it-tip ta' karattru interessanti imment.
Ma nafx jisom fajnejna kienu jibbilanċjaw ħafna lil xulxin. Ma kien hemm bżonn itnelli huma. Jiena biex neħi din il-biża li kelli għax ħammur l-iskola kien hemm bżonn dik id-dixxiplina. Ma kien id-dixxiplina niftakar episodju partikolari, pereżempju, kien ta' tip fejn kienet urrit nimqar id-dormitorju tagħhom din il-kamra kollha bjuda, kienet qalt li jekk ser tibqa' tibki lejla hawnhekk ser torqod. U l-biża li anqlet ġo fija kien biżejjed biex almenu għal ftit ġranet ma bkejt. Dak eħe dawk kienu sentejn li qatt għand memorji ċari ħafna minkejja li konta żejra da' stand. Fosthom ukoll ir-rieħa tal-ħarruba li għad hemmhekk fil-rib ġifieri l-kunvent, speċjalment f'xi ġurnata riħisfer dik ir-rieħa daqstant li jeħe pala tifla li marriċ ninqala minn mal-mamma dik ir-rieħa kienet iddejjaq nillum inħares lejha b'mod nostalġiku. Imbagħad mort l-iskola primarja tal-gvern dun Salvella tan-Nadur stess. Ġifieri għandek din il-binja kbira li dal-aħħar għaddiet minn rinnovazzjoni estensiva. Li fil-ground taħħa kien hemm infatti il-marka ta' fejn qabel kien hemm ħajt fil-żmien il-papa tiegħi, il-papa minn Nadur. Dak il-ħajt kien hemm biex jiddistingwi bejn il-parti tas-subien u l-parti tal-bniet. Din hija skola li kienet inbniet fl-1932, ġifieri stil Ingliż u b'dik is-sistema tal-tfal li jkunu separati. U hemmhekk kelli ġifieri memorji sbieħ ħafna, kif qed lek Year 1 nibki kuljum imma mbagħad jishom l-affarijiet indraw.
Kontu ħafna tfal in-Nadur?
Kollha mhux ħażin.
Dan qed ngħidu 80s, 90s.
Fin-90s dan qed ngħidu eżatt sa 2000. Kienu jkunu gruppi klassijiet imdaqsa, ġifieri jekk nieħdu dejjem ikun hemm is-senior u l-junior, minna dejjem mal-juniors, ovvjament għax f'Novembru mwielda. U hemm mbagħad meta niġu mill-Year 4 il fuq kien jibda bl-istream. Ġilli kien hemm il-klassi ma mhux dejjem u dik normalment kienet tkun żejra ħafna. Imqarba l-ewwel semmejt kontx imqarba fil-Parents Day dejjem kienu jgħidu l-mqarba mhijiex immod ħobt barla. kont inħobb impaċipattiva, ġifieri ġaf dak is-sens kont, mhux twaqqafni u nerġa' nibda. Ġifieri dik kien.
Ma nimmaġinak li dejjem kont tagħmel ix-xogħol tiegħek.
Ejja, dejjem kont.
Kollox organizzatek nimmaġinak.
Eħe, organizzat jekk issaqs il-mama tgħidlek li hil handwriting ma kienx organizzata u vera.
Ma min jgħid li dak huwa sinjal ta' nies bravi wkoll.
Jista' jkun ukoll. Hemmhekk kelli naqra diffikultà meta bdejna nużaw il-biro, mbagħad hemmhekk beda l-inkwieta xi inkollu l-papa kien jgħid inkollu. Dbajja tint, għax nużaw, kont nużafna l-korrektor. Pero, dejjem kont rrit nagħmel moħħijem, kienu għall-qalbi s-suġġetti. Matematika l-inqas li kont jisni li kelli hekk qabda naturali tagħha, rrit nagħmel sforz għalija, imma qatt ma qed orrajt m'iniex tajba daqstant fih minn allura nwarbu. Kont anzi nipprova kemm jista' jkun nistinka iktar ħalli ma jibqax ta' diffikulta. U niftakru kull prize days, dejjem kienet tkun okkażjoni fin-najt ara s-sena d-dieħla, irid ikolli ktieb ieħor mal-liġbart. Premju ieħor, imma dejjem f'dak is-sens kompetittiv b'saħħtu mhux dejjem kien hemm dawk it-tlet studenti li nħares lejhom li speċi ta' rrid inkun bħalhom. Ma eħe, f'dak is-sens.
Mill-primarja mbagħad?
Mill-primarja mbagħad għaddejt, ma kienx hemm options dak iż-żmien, jiġifieri llum hemm l-għażla tal-jew il-konservatorju tal-isqof, jew inkella il-middle school issa ġiet in any case.
Għax il-konservatorju kien huwa għall-bniet u xejn.
Eżattament, dak huwa għall-bniet. Aħna fi żminna kien hemm l-Ġuż de Soldanis Junior Lyceum for Girls. Mhux kienu wkoll maqsumin.
Dak fejn kien ir-Rabat?
Ir-Rabat. U biswitu kien hemm ta' Subin, Ninu Cremona u mbagħad għandek is-sixth form. Kienu sem. Dal-aħħar għaddew ovvjament minn tibdilu issa l-istruttura nbidlet, apparti li wkoll hemm bini ġdid li tiela. Hemmhekk jiġifieri għamilna minn form 1 sa form 5. Girls only, kellna l-sistema ta' streaming minn form 1 sa form 2. Form 3 konna suġġett għal-esperimentazzjoni, rridu jneħħu din ta' streaming maħabba diskriminazzjoni. U daħlu smijiet ta' Fjuri, sirt naf bil-Fjuri u pjanti, sirt naf bil-Fjura Jannja, kont fil-form 3 Jannja, għatma kont smajt biħa din qabel, kienu skont suġġetti. Mena jinnaf kienem tal-chemistry u biology ma xulxin. Jina kont fi grupp fejn jisu kienem il-farrada, pratikament. Kelli l-European Studies u, għax ma kontx naf ser nazel, għax ħassejt li ta' 13 sena ma nafx ser namel, kont bqajt bil-home economics. Il-lum najt li kiku għazilt lingwa kienu kun aħjar. Għandu l-sabiħti jew maħe, kienem ħafna lingwi li l-ixtaqt u koll nitallimu. Kont għazilti l-European Studies, infatti, Iva, u dak iż-żmien.
Naħseb dak kien għandu suġġeġ ġdid, tuna.
Kienet it-tieni sena li qed jiġi offrut, kienem għallima waħda li kienet taqdi kemm fl-iskola tagħna u fl-iskola tas-subien, jiġifieri tiġi mhu waħda l-oħra, minalla kienu ħdejn xulxin. U kien iż-żmien ta' meta Malta ser qed tipprepara biex tidħol fl-Unjoni Ewropea konna ħossuna importanti aħna li nafu daqstant fuq l-Ewropa. Il-ħsieb kien li mbagħad is-sixth form nażel il-European Studies li però ma kienx jeżisti u ma jeżistix bħala suġġett f'post f'livell post sekondarju. U mnalla kien hekk għax imbagħad mort għal dak li huwa l-eqreb lejn in-European Studies, skont il-counselor sa dak iż-żmien kienu jgħidu għażel il-history. History Ingliż ikunu tajbi ħafna mbagħad eventwalment mur l-università u kompli fuq l-European Studies. Bdejt il-history u ma ħarġtlu mbagħad qajt bil-history.
Ekk. Simon, nerdu nieħdok forsi ftit lejn il-primarja, ma nafx għalliema li bqajt tiftakar u tgħid iva, dawn kienu importanti fil-ħajja tiegħi. Bidde għax jissemmi, smiet għax għonek?
Le, laqqas xejn, aktar wiktar għax naħseb kolla kellhom xi ħaġa. Ġifieri ħallitek xi forma ta' impatt fuqi, impatt tajjeb ħafna, qatt ma fortunatament qatt ma kien hemm dak l-għallim jew għallima li qed dan kien idarrasni. Ġifieri kien hemm waħda partikolari li jsemmuha ħafna mit-tfal tagħna dur illum, ċetta llum mietet, mill-familja ta' Zerafa li kienet familja rinomata l-nadur bħala familja intelligenti ħafna, bit-tlet qassisin ukoll f'dak iż-żmien. Kienet xi ħaġa hekk li dawn bravi ħafna u vera kienu nisbravi. U ċetta kienet daħlitilna fina s-sens ta' grinta l-iskola. Ġifieri għandek iva l-element ta' rikreazzjoni, però l-ewwel trid taħdem u x-xogħol trid tagħmlu tajjeb. U l-element ta' kompetizzjoni wkoll kienet id-daħlitulna tajjeb. Konna nagħmlu dictation u tagħmilna din iċ-chart bl-istilel skont il-mark li nġibu. ovvjament ma kull dictation kienu kunem pon hellu u kol. Għal darboħra l-pon jukun gbir skont kemm iġib tajbi. Imbagħad ir-rigal tal-miliet kont tieħed huwa bbażi ta' kemm kellek stilel. Ġifieri inti trid tistinka biex imbagħad tagħżel l-aħjar rigal. U r-rigali kienet tixtrihom b'talli mod li differenza tara bejn dak li huwa kbir u komplikat u dak li huwa sempliċi.
Bispeċi ħaqek allura taħdem iktar.
Illum nafu li forsi mhix l-aħjar sistema ta' kif wieħed jalla, għax il-livelli huma differenti tal-istudenti u l-abiltajiet. Ma kienet nislet eħe, kienet anqlet fija dik is-sens ta' kompetizzjoni b'saħħitha kostruttiva. Eħe, mbagħad kelli ġifieri oħra mis-Sultan konna ngħidula. Uħut minnom bil-blisem, uħrajn bil-kunjom li u kol ħallietna piuttosta ta' zejra u għal-darboħra jisemmuha ħafna li kella karattru ferriħa ħafna kienet ċajtira pero għal-darboħra kompetitivi aħna n-nadur konna marrufin li kellum teachers tajbin fil-90s u kol ħatti rittjibba t-tfalti u n-nadur kienem Sharon Bajada u kol tal-year 6 kienu kolna l-midweek activity nar-terba Waħna konna nkunu ħerqana li jaħni ħidu naqra ta' break hekk. Le, dak kien ikun composition time ma' miżbajjata. U l-fatt li kienet qisha l-ewwel esperjenza fejn inti għandek titlu ta' composition wet taħdem fuq waħdek, mhux ħadtu d-dar u xiftit jowis għenitek ftit il-mamma jew il-papa. Ed hemmhekk għamilna diskussjoni iva ftitek qabel original points. U emmek tinduna ħeli, iva jien għandi l-abilta li naħseb u l-istorja nikreja jien u niksiba jien, eccetera.
Kont ħobbom l-istejjer l-kidba
ta' Iva ta', kont naqra l-librerija ġifieri il-mama kienet toħodna sikwit, l-librerija tagħna dur stess, kienet attrezzata tajjeb ħafna, kellna l-library card u ġejjinu sejrin prattikament. Bl-eżempju, ta' diulna jistess, mama stess li kienet iġib kodba li jaw.
Ekku, da' punt importanti għaliex ħobb jgħidu anki Trevor Zara, smajtu dal-aħħar ukoll jgħida fuq ir-radju, jekk jiena bħala missier inutli niġri wara tfal biex jaqraw, jekk jien ma jarawniex bil-kodba f'idejja.
Eżatt.
L-eżempju
jkaxkar. L-eżempju jkaxkar reħel. Papa l-iktar il-gazzetta, l-papa kien jaħdem massimal. Allura kien ikun periodu fejn ikun imsifer, ma meta jkun id-dar dik tal-gazzetta u arjoħ ieħor kien irrid isir. Speċi ta' mbagħad eħe tara u l-mamma b'mod iktar regolari konna narawha. U bejnietna aħna l-aħwa wkoll tliet aħwa. Ġifieri anke bejnietna stess, min ħajġib l-aktar kodba, min ħaj lissihom l-ewwel.
Sewwa, il-vjaġġ għar-Rabat u mbagħad id-dħul fi skola ġdida mbagħad u x'hekk jiżdiedu s-suġġetti u titħallat ma' nies oħrajn li ma tafx prattikament.
Ekku. Il-vjaġġ litteralment kien ikun tawġieħ ta' rasa x'il-bus dejjem tard. Kemm lem u kemm lawn. U lura. Però hekk kien vjaġġ fejn meta tħares lura tkun eħed induna li kbirt ħafna. U anka kien hemm instanti fejn kont konsapevoli li isma' rrid irrabbi oxra. Issa vera għawdex żgħir, jiġifieri kemm jista' jkun kemm tista' tkun kbira din l-iskola, ma ġejjin kulħadd mill-irħula differenti. U għandek karattri differenti, ovvjament attitudnijiet differenti, kun hemm ċertu elementi kelli jew almenn u esperjenzajt ftit elementi ta' bullying ukoll. Allura ħed dawk huma sfidi ma tajjeb mal-ħafna tajjeb li kien hemm mal-allima li kien hemm ma sfidi li ikabru l-karattru min se ngħid li hemm bżonn ta' dawn l-sfidi ta' biex wieħed ikabbar l-karattru għax seta' kellhom l-effett kontrarju mal-grazza tal-aħe saħħewni iktar. Però is-sabiħta tal-Junior kien fil-ħbiberi ġodda li tagħmel u anka għal darboħra minkejja li post żgħir fil-li tkun taf dawk tan-nadur stess u biss. Mbagħad għandek oħrajn u anka l-attitudnijiet bejnietna. Xi ħaġa li nibqa' nsemmi u li kont ninnota ħafna hija differenza bejn aħna li konna tal-irħula. Nitkellmu blawċi bħalma qed nagħmel illum, bla dubju ta' xejn, u kulħadd ovvjament
bil-dialett
distintiv tal-irħula differenti. U dawk tar-rabat li uħut minnhom mhux kollha dak tal-qalba jew tal-erja tal-kapuċċini ngħidula li qegħdin jitkellmu bil-Malti standard.
Interessanti.
Palma Malta kien jintuża l-Ingliż biex inti turi lisek differenti, dawn kienu prodott ta' klassi soċjali fejn il-papa jkun tabib pereżempju, l-bebda ksuħat ta' firma kienu qed jagħmluha bil-mod ta'
kif. Il-ħajja hija tagħhom.
Eżatt, imma aħna konna naraw dik id-differenza
u konna. Ġifieri kontu tħossuha ta' tfal.
Iva, kemm konna nitħallu xorta waħda ġifieri ta'. Imma tinnot ovvjament dan għalfejn jitkellmu bil-Malti pulit. Għalina dak kien ikun isula żejjed, you know.
Però nimmaġina l-alliema kienu jitkellmu bil-Malti.
Bil-Malti standard, anka fil-primarja ġifiri, lezzjonijiet isiru bil-Malti standard, l-istess ħaġa l-mużew. Ġifiri, minkejja kollox, għax it-talb dejjem bil-Malti standard kien. Ġifiri, aħna bla ma konna nafu konna qegħdin nkunu esposti għal-Malti standard.
U probabbilment kontu taqilbu.
Mbagħad taqleb.
Eżattament,
ġifiri xi ħataqba diskursata mbagħad informali mal-ewwel taqleb minnar ma tinduna, minnar ma tagħmel sforz. Tinnota wkoll id-differenzi naf ġieli kienu jkun hemm xi forma ta' bullying forsi wkoll it-tfal tax-xewkija li kienu jużaw il-ke. Lillum ovvjament ngħid kemm konna boloħja ħasra.
Konta tinkuwa.
Konna naraw bħala xi ħaġa dawn kif qegħdin jużaw il-ke. Imma l-istereotipi hux l-istereotipi. Imma fejn qabel dawn l-istudenti konna niltaqgħu magħhom meta konna primarja f'xi okkażjoni ta' Sports Day jew il-Karnival, għaliex konna niltaqgħu sports complex u kien ikun hemm il-kompetizzjonijiet. Allura nafu bihom imma minn ċertu distanza. Issa konna kulħadd ma' xulxin u ovvjament hemmhekk l-esperjenzi ser jitħaltu ħafna.
Ekku. Hemm xi praspura imma minn dawk iż-żminijiet jew xorta għadek.
Ma kont jien il-perċimes ngħidlek. Imma kont iva fil-grupp ta' ma konna nagħmlu xejn fi trampi pjuttost innoċenti ta'. Imma kont fil-grupp ta' buffi prattikament li fil-breaks konna naraw x'nagħmlu morru fit-toilet niftakar u nibdew nwersu affarijiet hekk jiġifieri affarijiet tal-boloħ llum ta'
xejgavi.
Le qatt ma però l-problema li mparla dik baqgħet. Dik baqgħet miħaj.
Tajjeb. Suġġetti mis-sekondarja li forsi tgħid tkunni preferi dawn. Minn dawn, l-ewwel semmejt il-home economics, per eżempju.
L-home economics ta' ċertu sena ġifieri kien il-favorit tiegħi u jew wieħed mill-favorit, imma mbagħad eventwalment bdejt ngħid ara biex ma żilx il-lingwi. Il-Franċiż kien joġobni għalkemm kien jagħtini naqra battikati mhux ħażin f'dik li hija kidba. Il-Malti letteratura Maltija kont inħobb ħafna. L-istorja, l-istorja żgur li kienet top of the list, ġifieri history u geography dejjem kienu għall-qalb ħafna. Imbagħad kien hemm il-matematika baqgħet, ġifieri nirrakkontalek li ma kienx ikun hemm eżami tal-annual, fejn ma kontx neħel fuq xi problema waqt l-eżami. U ma ninfaqax nibki, dak it-tip kont, kienet il-mekkanizmu ta' kif niprova, b'xi mod jew ieħor inġaħġaħa. Imma komplejt jiġifieri eventwalment imbagħad l-level mort, ma sarx mort aħjar, imma għax komplejt nirsisti fuqu. Li kien hemm li jinstess jisu niskanta kif kien joġobni daqstant, il-fiziks. Kien kont appassjonata fuqu, ġifieri mistoqsijiet li kont insaqsi. U żammejt infatti intermediate. U li minkejja li kont pjuttost hekk tajba mingħajr ħafna sforzi fih, però qatt ma ħassejt li hija xi ħaġa tiegħi. Mill-banda l-oħra, l-Ingliż, pereżempju, li ma kontx esposta ħafna li ħlif fil-qari.
Fil-qari.
Li huwa biżejjed, imma bħala prattika ma tantx kien hemm allura ġieli kienet taffettwa mbagħad is-sintassi jew l-idjoma. Fil-flessejs miktubin. Da kemmek għin, kelli nerġa namel, kelli namel sforz biex kem jistajkun intejjeb il-level tijaj. Da keħe, da krit l-inkompli nitalmu tajjeb. Infatti kont għażiltu għaj level. Minkejja li ma kienx jiġini daqstant naturali kemm kien jiġini l-fiziks, per eżempju.
Interessanti. U s-sixth form mbagħad għawdex naħseb.
Is-sixth form għawdex ukoll hemmhekk familja żgħira. Żewġ sulari pratikament, ser hemm jirefalu, llum tkabbar ukoll ovvjament. U tħossok familja għax ovvjament qed tagħżel is-suġġett l-aktar joġbuk, qed tiltaqa' mal-istess. Nis li ilek taf.
U naħseb il-popolazzjoni tonqos ukoll bħala studenti.
Ekku, li kunem differenti li saħt titħallat ma' s-subin. U peress li konna f'kull qasam f'dak iż-żminijiet kollox subinna u bnitnaħor. Allura qed għandek dik l-ewwel esperjenza wkoll ta' taħlit u l-mistħija u kollox. U niftakar niġifier fil-klassi minkejja li forsi ma taħdejja mparla, però biex nitkellem b'mod mifruħ dik kienet dejjem punt ta' mistħija mbagħad. Sixth form għandi experiences bi ma' għallima li kienu mod partikolari nsemmi l-lummejiet ukoll l-għallim li kelli tal-Ingliż. Kienu werwirni, imma kien jgħaddi fina passjoni, speċjalment għal-poeta John Keats, li kien diffiċli ħafna biex tifmu u biex talmu, kif taf tajjeb u xek. Imma kien jgħaddi di tip ta' passjoni li vera l-attitudni tiegħu kienet ta' twerwir għax kien persuna mamulek ta' biżlu mal-ewwel, imma mbagħad fl-aħħar mill-aħħar konna ngħidu l-aħħar ma kienx hu li jgħallimna għax vera tgħallimna ħafna minn għandu.
U kemm isabiħa din hu meta l-għalliema jmissu il-ħajja tal-istudent li sempliċement tagħmilt il-homework u ġibtu ħażin jew tajjeb, ma li hemm xi ħaġa ma nafx kif naqbad nispjega li inti tibqa' tgawdiha ħajtek kollha.
L-eku tal-istorja pereżempju l-istess ġal tant kont l-għalima tant kienu jesprimu, mux sempliċement fem u tajjeb u tal-limt, ma tant jesprimu passjon li tiġi xaħġa li tkun, t-taddi minnant persuna l-oħra vek faċilment u li lilek tħajrek li titkun bħalhom eventualment. Li jina wkoll nixtieq li ngħaddi dan it-tip ta' ċitament li ħaddieħor meta nkun qed nitkellem fuq dan is-suġġett.
Ovvjament biex ġejt l-università nassumi kellek tiġi Malta mbagħad. Nixtieq tkellimni ftit għaliex issadu ma kellix ukoll mill-mistiedna tiegħi minn kellu din l-esperjenza anke xi rakkuntanna.
Dik hemm l-isfida li filli tkun daqstant kukund. B'mod partikolari għax familji protettivi, eċetera. Imbagħad tiġi Malta u trid tfendi naqra l-rasek għax jekk ma tridx toqgħod taqsam kuljum però fiha sfida li jiena ma kontx preparata għalija. Trid toqgħod waħdek jekk għandek flettijek pereżempju jew tikri ma xi ħadd. Għandek l-isfida li ħadkun ma ħaddieħor mhux dejjem ħataqbel fuq dak l-imbierek tindif. Dik dejjem tkun kwistjoni. U trid tagħmel l-affarijiet inti li qabel kienu jagħmluhom il-mama u l-papali.
Tisjir, ħasil ta' ħwejjeġ.
Tisjir, eċetera. U ħafna mill-mamisa u ċin kienu jippreparaw lek il-torot u laġin il-forn u tifriżhom u jma kienu xogħġbuni dawkek minn ġol friża jdejquni. Allura trid tistajjer kollox int, eċetera. Titgħallem tkun indipendenti però u f'moħħok dejjem ikollok isma' mama u papa qegħdin iħallsu ekstra biex jiena niġi l-università. L-università b'xej, għandna l-istipendju, però hemm dik l-ispiża. Mena jaqbil li iktar li nagħmel moħħi hemm għax issarrit li prattikament nkun ta' soddisfazzjonalihom.
Sewa, u naħseb hija bħalma tinti hija sfida wkoll għaliex forsi aħna l-Maltin dimma nirrealizzawhiex ukoll. Ġifieri anke naħseb is-separazzjoni minn mal-familja vera mobile telefon.
Kont inċemper kuljum.
Ma ovvjament l-aspett fiżiku li inti jagħmel differenza wkoll f'dik l-età.
Toħroġ mid-dar kmini, kmini ħafna. Kmini aktar milli tkun antiċipajt.
Ekku. Simon, nostalġika fuq l-iskola kif tħares li għal illum anke inti lettuna hawnhekk fl-università, ovvjament tidħol issa fil-ħajja ta' individwi oħrajn u vera fl-aħħar mill-aħħar.
Ija ta' jiena nħobb jiena nostalġika b'mod ġenerali minkejja li mhinix daqstant anzjan. Mhinix anzjan. Imma infatt meta studentni qed ħadd pjaċir ħafna x'qed alright, mhux qiegħed ikun speċifikament għal min ikollu forsi ċertu età. Għax meta inti għandek il-passat tiegħek, imma l-ewwel tista' ssir nostalġika dwar dak il-passat, speċjalment jekk ikun passat b'ħafna memorji ħelwin. U kien hemm sfidi ovvjament kif semmejt kien hemm instances ta' bullying u wkoll, imma l-memorji sbieħ jieħdu jissuperaw. Jiġifieri u nħobb ta' kemm il-darba jew tiltaqa' ma' sab anke fid-dar stess. Terġa' toqgħod tiftakar meta hekk.
U kultant tiltaqa' ma' persuna tfakrek kapitlu
sejħ. Ejja, ija. U tistaġeb xi kultant kemm tiftakar ċertu dettall li tgħid possibbli hemm spazju f'moħħi biex niftakar dik u mbagħad x'għamilt il-bieraħ ma niftakarx. Ma mnalla jibqgħu hemm dawk il-memorji.
U l-memorju ma sbieħu vera, mhux bil-fors nikdbuhom, imma jien ngħid anke kultant jibqgħu ta' meraut opportunità anki biex wieħed jirrifletti wkoll fl-aħħar mill-aħħar. Għaliex jien għalmenu nħares lura lejn it-tfulija tiegħi ngħid kienet waħda sabiħa. Ta' tfal tiegħi ma nafx kultant għaliex ovvjament it-teknoloġija bidlet id-dinamika tal-ħajja ta' kuljum, bidlet il-kunċett ta' ħbiberiji u x'naf jien. Jiġifieri ma nafx, jiġifieri kultant imma nagħmel forsi dan il-ġudizzju li m'għandix nagħmel. Imma ngħid looking back minkejja kollox kienet worth it.
Ija, tażgu. U kien hemm nuqqasijiet innaf ma konniex ikollna dak kollu li rridu basketta l-iskola kont iddum bih. Imma x'kien hemm ċertu waqal ukoll, mhux dejjem kienet kwistjoni għax ma tridx tonfoq għax għalfejn. Tonfoq fuq ġdid u tarmi dak li għadu tajjeb.
Ma għadu tajjeb.
U dawk huma valuri li llum iva naħseb ikolli naqbel miegħek qegħdin jintilfu xi ftit.
U b'dak il-ħsieb ta' Simona Zoppardi, l-ettriċi hawnhekk fid-Dipartiment tal-Istorja fil-Fakultà tal-Arti, intemmu programm ieħor minn din is-sensiela fejn mort skola, sensiela li issa waslet fil-ħames edizzjoni. Bħallum tmien tiem nagħlqu s-sensiela, però noħu wost ngħid ukoll li nġedduha mbagħad 15 oħra. Grazzi l-direzzjoni tal-istazzjon tawna wkoll sensiela oħra. Nirringrazzja l-redent Abdilla li ħassib il-bilanċ tekniku u sakemm nerġgħu niltaqgħu insellmilkom.